Parés Paré.
Jone Martínez, kaixo, egunon eta ongi etorri itzen liora.
Kaixo, egunon, eskerrik asko dutza.
Bueno, Jone Martínez, entzulei esango diegu, ikerlaria dela, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Politika eta Administrazioaren Departamentuan jarduten duela, eta parte hartuz, prozesu eta parte hartze demokratikoa ikertzen duen, taldeko kide ere badugula. Eta benetan estimatzen diogu gaur hemen gure deiari erantzun izana, ba bueno, hain justu ere, Jone Martínezekin ekofeminismoaren inguruan aritzeko aukera planteatu dugulako, eta bueno, ekofeminismoa ez dakinik askok eta askok jakingo duten zehatz mehatze zer den, gaur pixka bat hori argitzen saiatuko gara, Jone.
Bai, eskerrik asko zuei aukera emateko, ekofeminismoa bizkat jartuteko aukera emateagatik. Bai, egiatan ekofeminismoa ez da agian oztoki ezaguna izanen. Igual, zan beharko genuken lehenengo gauza bat ekofeminismoa aztertzeko edo ekofeminismoa eri hurbiltzeko.
Bai.
Aniztasunez beteriko mugimendu politiko eta teorikoa dela. Politikoa zergatik aktivismoa dakarrelako atzetik, hau da, mugimendu politiko eta mugimendu sozial bat dauka bere atzean.
Bai.
Eta mugimendu teorikoa, maila teoriko eta akademikoan garatu izan delako mugimendu sozial bat delako. Hain zuzen ere, feminismoaren bueno, korronte etako bat dela esan aldugu. Bandanazibak dioenez, ekofeminista indiar bat dioenez, ekofeminismo hitzak antzinako jakin bat baino ez du identifikatzen, hau da, natura eta emakumearen arteko harremana identifikatzeko balio duen hitza bat dela, esaten du emakume honek, ez? Berez jaiotza, ekofeminismoaren jaiotza, irurogeta margarren amarkadetan kokatzen dugu, laro, irurogeta sortziko mobilizazio zikloekin batera, ekofeminismo hau sortzen da. Hain zuzen ere, mila bederatzeron da, irurogeta mabian egon zan, Pensilvanian, Frimai Islandeko bueno, accidente nuklear bat egon zan, eta horren ostean lehenengo konferentzia ekofeminista deitu zan.
Bai.
Eta han sortu zen François Duan nen eskutik ekofeminismo hitza bera, ez?
Bai.
Mugimendu honen helburua sexu genero sistema patriarkalaren ikuspuntu dikotomiko bat kritikatzea da, hain zuzen ere, ez? Bueno, kritikatzea batzuen ustez, eta gortzea edo horren gainean identifikatzea edo horretan identifikatzea besten ustez. Zentzu horretan, sexu sistema patriarkalak munduaren irakurketa dikotomikoa paratzen duela esaten dugunean, holakoa esaten dugu. Natura eta kultura, femeninoa eta maskulinoa, emozioa eta razionaltasuna beti konfrontatuta ibili dira, ez? Eta hori txikitatik jasotzen dugu. Bai, sozializazio prozesu osoaren zehar, agente ezberdinen bidez, familiaren bidez, jostailu eta ipuinen bidez, irakurtzen ditugun aurrentzako ipuinen bidez, telebistaren bidez, eta dikotomizazio hori natura versus kultura eta gero ematen den atzekipena, ez? Atzekimendua emakumea natura eta gizonezkoa kultura hori barneratzen dugu, ez? Zentzu horretan, ekofeministek emanten atzekimendu horren bueno, jasotzaileak edo diagnostiko hori egin dute, ez? Errealitate horren jasotzaileak dira, ez? Irakurketa horretatik sortzen nahi duzen ekofeminismoa. Dikotomia horren adierazpen haunitz ditugu gaur egun, ez? Adibidez, artean askotan marrazu edo irudikatu da emakumea pasibotasunaren eta naturaren adierazle giza, ez? Daliren, obretan, Monet, eta hainbat autoren obretan ikusten dugu natura atzikituta, estenatoki baten estenatoki bat ti atzikituta eta osoki idiosinkrazia baten moduan, ez? Bai eta aur literaturan aurretat alen ezaten genuen moduan. zentzu horretan eta dikotomia horretaz jabetuta ekofeministek natura eta emakumearen arteko harremana harreman bat dagoela esaten dute. baina hainbat hainbat ekofeminismoaren barruan mugimendu sozial guztietan bezalaxe hainbat korronte edo azpikorronte daude gaur egun. Nik hiru aipatuko ditut hain zuzen ere, baina hainbat eta hainbat daude, hainbat subjektibitate daude, ia pertsona bezain beste, edo ia ez pertsona bezain beste.
Bai, asko direla, beraz, baina, bueno, aipatu, esan duzun moduan, hiru hoiek aipatuko ditugu.
Hori da, hori da. Batetik ekofeminismo esentzialista.
Bai.
Hau bereziki emakumea eta natura ben harremana ontzat ematen du, dikotomia hori ontzat ematen du, natura versus kultura, emakumea berdin natura eta kultura berdin gizona, dikotomia hori ontzat ematen du. Eta horren gainean beste emakumea eta naturaren arteko beste idiosinkrasia bat edo beste harreman mota bat paratzen du. Hau da. Baloratu nahi du, edo birbaloratu nahi du natura eta emakumea. Natura eta emakumea menderatzailea partekatzen dute, gizona, hain zuzen ere. Natura gizonagatik esplotatua izan da eta emakumea betidanik emakume gizonarengandik izan da menderatuta. Zentzu horretan menderatzailea partekatzen dute. Bai, eta zilegizkoa da emakume eta naturaren harreman hori ematea emakumea eta natura birbaloratzeko. Bai, beraz ontzat emango dute dikotomizazio hori, baina baliogarria izan entzaie emakumearen birbalorazioa emoteko. Bai? Hori konfeminismo esentzialistaren eskutik ematen da, eta Merideli dela Merideli da, bueno, antzindarietako bat. Hain zuzen ere, feminismo erradikalaren garapen bat izan da ekofeminismo esentzialista hau. Bestetik eta bigarrenik badugu ekofeminismo espiritualista. Ekialde hurbilean garatu izan dena eta honen aintzindari edo bururik, ez dakit buru, baina aintzindari nagusienetarikoa Bandana Shiva dugu. Bandana Shivak ekofeminismo esentzialistatik hainbat aportazio hartzen ditu, beraz ontzat emanen du natura eta emakumearen harreman hori, natura emakumeak bizitza emoteko aukera dauka, ez gizonak, eta horrek bizitza emoteko aukera hori, aurdun geratzeko aukera eta aukera hori, naturarekiko hurbiltasun bat jorratzen duela azaltzen du. Eta espiritualista hauek, esentzialisten gatik beristen dira, jorratzen duten ritualismoa gatik. Natura eta emakumea eren arteko lotura hori osotzeko eta materialki osotzeko, garatzeko ritual diferenteak erabiltzen dituzte. Eta bukatzeko hirugarren korronte konstruktibista da. Hau da, bai, egia da, natura eta emakumea lotuta edo lotura lotuta agertzen direla. Baina hori ez da berez edo naturalki sortutako, biologikoki sortutako lotura bat. Hau da, emakumeak ez dira berez jaiotzen emakume ideal edo perfektu eta natural bat bezala, eh? Sozialki sortutako lotura bat da hori. Isonek sortutako kategorizazio dikotomiko hoietan sartu izan gara eta atzekitu zaigu natura, eta atzekitu zaigu emozioa, pasibotasuna, eta sozialki sortutako errealitate bat denean, erreala da, jasotzen dugulako, eta egunero pairatzen dugulako violentzia simboliko diferenteen bidez, baina sortutako edo konstruktu bat da hori, eta horiek dira hain zuzen ere, bueno, hiru korronte eta gaur egun mantentzen diren eta garatzen diren hiru korronte nagusienak. Dipadinote, gero aldaera eta bueno, infinitu da orokorra dela. Bai. Eta ekofeminismoaren hasieratik eta gaur egun arte oso mugimendu aktiboa izan da, naiz eta izila izan den ere izila ez borroka egin ez duelako, baizik eta mediatikoki eta teorikoki oso maia, bueno, izilean lan egin duelako ahotza emonet zaiolako askotan, ez? Baina, hainbat, mugimendu ekofeminista honen, hainbat adibide daude. Igual, bueno, paradigmatikoena tipuko mugimendua izan zan, 1900 da, irurogeta mabian, emandako mugimendu bat da, hain zuzen ere, Himalaian, deforestazio prozesu bat paratzen edo jasotzen ari zela edo jaso nahi zela emakumeak bueno, konturatu ziren deforestazio horrek hainbat arazo sozial eta ekonomiko sortutko ditzatekeela, ez? Deforestazio horren ondorioz eta egin zuten lehenengo gauza emakumeak antolatzea izan eta Suaitzak besarkatu zituzten deforestazio hori aurkatzeko, ez? Eta ez baimentzeko. Horregatik txipko hitzak indiz Suaitzak besarkatu esan nahi du, ez? Zentzu horretan, ba, emakumeak eta naturaren bueno, lotura ertziki zordutako lotura horren materializazio konkretu bat da. Baina gaur egun ere dozein tokitan aurkitzen dugu emakumeak eta naturaren arteko mugimendu desberdinak egirez eta mendebaldeko gizarteetan mugimendu transgenikoen kontrako mugimendua, ez? Osa, hain zuzen ere, emakumez dira askotan janaria prestatzen dutenak, rol sozial hori erreprodukzioaren rol sozial horren barrunean zaintzaren lana atzekitu saio, eta emakumeak gira intzuzen ere, askotan bere labeletan, bere putzerotan eta bere labeetan bueno, ba, jakiak sartzen dituztenak. Eta jaki horiek nondik datozen jakina dute emakumeak, eta ez dute euren familiak jaki transgenikoen bidez elikatu. Eta zentzu horretan, ba, bueno, beste protesta ekofeminista baten adierazle gaurkotua dela esan dezakegu. Bai eta atzeteren Euskal Herrian abiadura handiko trenaren kontrako mugimenduan ere bueno, diskurtso ekofeminista sortu izan da naturaren defentzaren alde feministen eskutika izan ere.
Bai, bueno, adibideak behintzate garbiak dira, eta bueno, konturatzen gara, bazken finean ere, aipatu duzu, ez da 1962an, ba, Himalaian, agian lehendabiziko ez dugu esango, baina intzindarietako bat izan zitekeela, baina gaur egun, oraindik ere, ba, are eta adibide gehiago ditugula, eta bueno, ba, badirudi, pixkana, edatzen doala, ez da jone?
Bai, hori zera. Bai, gero ez eta konfientzia gehiago dagoz, talde ekofeminista gehiago dagoz, naiz eta gero etiketa hori jartzea bere buruari nahiko problematikoa den bueno, ekofeminismoaren barnean jasotzen duen kriminalizazioagatik. Bueno, baina negia da, gero ez eta bueno, eguneroko gaia dela ekofeminismoa.
Bai. Bueno, egungo jendarte kapitalistak, ez dakit, individualista eta alako depredatzaile edo izendatu dezakegunak sortzen dituen balore krisiari edo gain gainean dugun ezurretan jada nabaritzen dugun krisi ekonomikoari esan liteke alako alternativa bat eskaintzen diola?
Bai, bai, osoki. Alternativa haunitz eskaltzen ditu ekofeminismoak, batetik emakumen arteko harreman diferente bat proposatzen du korronte ekofeministetako bueno, hainbatek, ez? Emakumen artekotasun, eta emakumen egiteko eraren valorizazioak naturaren kudeak eta desberdina paratzen edo garatzeko aukera ematen duela aipatzen dute ekofeministek, eta zentzu horretan naturaren gestioa, naiz eta gestio, naturan gestio hori, hitz hori, ez den osoki, ez dakit, egokia, ez? Baina, naturaren gestio diferente bat, paratze dute ekofeministek, ez? Bai, eta naturan gestio diferentea paratzen dutela esateak, bai ekonomiaren, bueno, antolakuntza diferentea, paratzen duela aipatzea da, zaintzan, eta ez ekonomian, ekonomia kapitalistan zartzea, jartzea bia puntua, bai, zaintzaren ekonomian, harreman sozialen ekonomian, abia puntua jartzea, horiek guztiak ekofeminismoaren eskutik doaz, planteamendu horiek guztiak, eta gaur egun paratzen dugun krisi ekosozial eta demokratikoa, bai, eta zaintzaren krisia bi aurre egiteko oso kibaliogarriak dira planteamendu teoriko eta praktiko ekofeminista hauek, bai.
Bueno, hori da, ikusi dugu, eta ondo baino beto adierazi duzu ikuspegi ezberdinak daudela korronte feminista honetan, batzuk azaldu baldin baditugu ere, esan dugu, ez da, askozaz gehiago ere, badirela. Egun, Jone, feminismoarentzat, ez dakit, alako, ba, bueno, kezka eragiten duten egoerak, edo bueno, problematikak ez dakinik ekofeminismotik nola heltzen zaien esate baterako zaintzaren inguruko gaiari, osasunari, gorputzarekiko harremanari.
Bai. Ekofeminismoak hainbat adar empiriko edo sortu ditu eman horiek neurtzeko, ez? Eta egoera horiek neurtzeko nik bat aipatuko dut. Bueno, harreman util edo tresna simbolikoak erabiltzen ditu askotan ekofeminismoak. Dimentsio simbolikoaren analizia egiten du askotan ekofeminismoak. Zergatik, sexu sistema patriarkalak sozializazioaren bidez lehen esan dugu moduan, baina beste hainbat prozesu oso bizitzaren ematen diren beste bat prozesuen bidez naturalizatzen ditu violentzia simboliko haunitz, ez? Bai naturarekiko eta bai emakumearekiko. Eta zentzu horretan simbolikoa den guztiaren analizia egiteak, artearen analizia, ipuinen analizia, literaturaren analizia, mas medien analizia ere, gaur egungo sozializazioa jente garrantzitzuetan eta den nenean, hoien guztien analizia egite, analizi kritikoa hain zuzen ere, da ekofeminismo haren eskutik, bueno, garatu izan den, adar empiriko garrantzitzuetan enetariko bat, bai. Pero, badeia beste adar batzuk, historikoa, epistemologikoa, kontzeptuala, baina bueno, adibide bat ematearren, ba, bueno, simboliko, mundu simbolikoaren analizia ekofeminismoak asko landu izan du, hizkuntzaren analizia ere, hori errealitatea sortzen duen enean, eta hori da, bueno, nire azpimarratzea gustatuko litzaidakeena, horretan hain zuzen ere, nik lan egiten dudalako agian, baina, bai, dize.
Bai, eta bueno, bukatzeko, ekofeminismoa korronte edo teoria itxi bat baino ekarpen gisa hartu genezakela esango nuke, bueno, ba alako borroka feminista aberastu eta elikatzen asko laguntzen duelako. Ikuspegi horretatik ze erronka ditu zure ustez Jone feminismoak eta Euskal Herriko mugimendu feministak 21. mende honetan?
Ba, lehenengo balore eta bueno, krisia, oso har, oro har, krisia. Krisia hitza ez, gero eta erabiliagoa den, eta gaur egun gainez pertsona guztien agotan dagoen hitza. Krisia da, entzuten ere, duen erronkarik nagusiena. Batetik krisi ekonomikoa, bueno, erronka eta aukera bat da ekofeminismoaren zako eta feminismoaren zako oroar. Krisi egoera guztiak gaizki funtzionatzen duen sistema baten zeinale eta edo dira, ez? Eta zentzu, bai, eta zentzu horretan aukera emote dute, beste experimentu batzuk eta beste antolakuntza eredu batzuk jorratzeko. Baina erronka dain zuzen ere nola erabili momentu hau, ez?
Bai.
Ze nolako aukerak egin, ze nolako planteamenduak paratu, ez? Hori da erronka bat. Eta bestetik erronka historikoa eta bueno, problema ezakit bai, errotiko problema historikoa, sexu sistema patriarkala, ez? Testu ingurua bera. Hori dezegitea. Hori dezegitea leku guztietatik bai maila dimentsio simbolikoan, bai dimentsio empirikoan eta bueno, aktivismoan eta hoiek guztiak bueno, akabatzea eta menderatzea. Hori da, nire ustez erronkarik garrantzituenetariko bat, bai.
Ba, ondo, ez dakit zer gehiago gehitu nahi duzun edo honetan txe utzi genezaken gaurko zione?
Bai, niko ondo geratu.
Gutxi gora bera, ez da, labur biltzen saiatu gara, gaian zentratu gara, eta bueno, hauzago dabilen kontua denezeko feminismoa, esan dugu pixkana, ari dela, jendartean ere, gorantza ateratzen, gai honi, tartea eskainina izan diogu gaur. Jone Martinez, benetan estimatzen dizut, gurekin egon izana, eta eskaini diguzun denbora guztia, gaia ondo baino hobeto azaltzeko.
Ez, eskerrik asko zuei aukera mategatik eta ira, elkarrizketan engatik.
Bueno, guk zuri, eskertu behar dizugu guztia. Jone Martinez, beste bat arte, elkarren berri izango dugulakoan, ondo segi, eta besarka daundi bat.
Bai, eskerrik asko gauza bera.
Beste bat arte, aio.
Bai, aio.